You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 8 sa Mayo, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Ilang mga hijab troopers o babaeng Muslim na sundalo na nakasuot ng hijab ang itinalaga sa ilang mga lugar sa Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula para tumulong sa pagbabantay sa halalan sa darating na Lunes, Mayo at 13. Ayon kay Brigadier General Roberto Angkan, ang commander ng 1st Infantry Division ng Philippine Army, bahagi ang mga hijab troopers ng Provisional Battalion na ipinadala simula nitong Lunes para magbigay ng dagdag na seguridad sa mga lalawigan ng Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte at bahagi ng Misamis Occidentala. Sinanayan niya ang mga ito na maging sensitibo sa kultura ng mga Muslim at kung paano gumalaw sa mga komunidad, partikular sa Lanao Provincesa. Layon din ito ang maipagpatuloy ang magandang imahe ng mga tropa sa lugar at maisulong ang pakikipagtulungan sa mga komunidad para sa nagpapatuloy na peace process. Sa ngayon ay naka-heightened alert na ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines bilang paghahanda sa halalan at nasa mahigit 40,000 mga tropa ang nakaantabay ngayon dito sa Mindanao. Una nang idineklara ng Commission on Elections ang buong Mindanao bilang hotspot sa darating na halalan na. Kabilang sa mga binabantayang mga lugar ay ilang mga bayan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Soksarjen, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Kinwestiyon ng mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines o IBP sa lungsod ng Davao ang ginawang paglantad nitong Lunes sa mismong punong tanggapan nito sa Maynila ng kontrobersyal na si Alias Bicoy na nagpakilala na isang Peter Jumel Advincula. Ayon sa IBP Davao City Chapter, malinaw na pamumulitika ang ginawang pagpayag ng national chapter nito na doon isagawa ang umano'y palabas ni Alias Bicoy na unang nag-akusa kay Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang pamilya at ilang kaalyado na may koneksyon sa illegal na droga. Giit nito na non-partisan ang IBP at hindi dapat nagpapagamit sa political na interes ng sinumana. Lumantad si Advincula na unang lumabas sa isang video na nakatago ang mukha sa tanggapan ng IBP National para humingi ng tulong sa National Center for Legal Aid nito. Ikinadismaya naman ni dating Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ang mistulang pag-ayon ng IBP National sa mga akusasyon ni Alias Bicoy na tinawag nitong isang scammer, na wala umano ang respeto nito sa IBP at hinamon ito at si Advincula na magsampa ng kaso laban sa kanyang pamilya. Ilang anggulo ngayon ang tinitingnan ng mga otoridad kabilang ang posibleng kinalaman sa politika sa nangyaring pamamaslang kahapon ng umaga sa kapatid ng alkalde ng bayan ng New Corella sa lalawigan ng Davao del Norte. Ayon kay Police Brigadier General Marcelo Morales, ang hepe ng Davao Region Police, inatasan na nito ang Davao del Norte Provincial Police Office na maglunsad ng malalimang investigasyon sa pagbaril patay kay Rogelio Serrano Jr., kapatid ni New Corella Mayor Rodora Alcorana. Sakay ng kanyang motorsiklo si Serrano bandang alas 7 ng umaga nang pagbabarilin ito ng dalawang hindi nakilalang mga sospek sa tapat ng New Corella National High School sa Puro 4 ng Barangay Poblacion na. Ayon sa ilang mga saksi, ilang beses na pinaputukan ng mga sospek ang biktima bago tumakas sakay ng isang itim na Honda XRM na motorsiklo. Ang 44 anyos na biktima ay nagtatrabaho bilang administrative aide sa munisipyo ng New Corella. Nanawagan naman ng agarang hostisya si Mayor Alcoran at malaki ang paniniwala nito na may kinalaman sa muli nitong pagtakbo sa halalan ang pagpaslang sa kanyang kapatid. Arestado ang 19 na mga armadong lalaki, 2 dito ay mga pulis, dahil sa paglabag sa election gun ban at di umano'y panghaharas sa ilang kawaninang media sa isang barangay sa Pagadian City, Lunes ng hapon na. Ayon kay Lieutenant Colonel Marlo Patria, ang commander ng 53rd Infantry Battalion ng Philippine Army, unang humingi ng tulong ang mga residente ng Barangay Danlugan hinggil sa presensya ng mga armadong kalalakihan na sakay ng 2 pick-up. Nakatakip umano ang mukha ng karamihan sa mga armado habang nag-iikot sa barangay at nangharas pa umano ng mga mamamahayag na pumunta sa lugar. Agad naglunsad ng operasyon ang 53rd IB kasama ang mga elemento ng Pagadian City Police at kawani ng Commission on Elections Provincial Office at naabutan sa lugar ang grupo kung saan 13 ay naaktuhang may bitbit na mga barila. 3 pang mga armas ang nakuha mula sa loob ng 2 sasakyan na. Nakilala ang 2 sa mga sospek na sina Police Senior Master Sergeant Rex Barmeda ng Zamboanga del Sur at Corporal Michael Dagupan ng Pagadian City Police na nakatalaga bilang escort sa isang politiko. Na-recover mula sa mga sospek ang 5 M16 Armalite Rifles, 7 kalibre 45, 2 kalibre 357 na revolver, isang 9mm pistol, kalibre 38 at kalibre 22 na revolver, iba't ibang uri ng bala at 17 mga boneta. Kakasuhan ang mga ito ng paglabag sa election gun ban, illegal possession of firearms at terrorism at haharap sa dagdag na kasong administratibo ang 2 pulisa. Nagluluksa ngayon ang mga residente sa lungsod ng Davao at Cagayan de Oro dahil sa pagpanaw ng 2 kilalang mga lider sa larangan ng politika dito sa Mindanao. Pumanaw nitong Sabado ang dating Davao City Congressman at kauna-unahang House Speaker mula Mindanao na si Prospero Nograles sa edad na 71 dahil sa komplikasyon ng sakit na pneumonia. Una itong ibinurol sa Heritage Park, Taguig City at binigyan ng necrological service sa Kongreso bago inilipad pa uwi sa lungsod ng Davao kahapon. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, na dating katunggali sa politika ni Nograles, malaking kawalan ang kanyang pagpanaw, subalit nag-iwanan niya ito ng pamana sa kanyang pagsilbi sa bayan. Kahapon ng madaling araw ay pumanaw din ang itinuturing na political kingpin ng Misamis Oriental na si dating gobernador at Cagayan de Oro City Mayor Vicente Emano sa edad na 76 dahil din sa pneumonia. Si Emano, na ama ni incumbent Governor Yevgeny, ay kumandidato pa bilang vice-alkalde ng Cagayan de Oro. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.